Καλό μεσημέρι και από εμένα και στους ακροατές. Καλημέρα για την ακρίβεια. Έχω συνηθίσει να τα λέμε λίγο πιο αργά. Σήμερα η ατζέντα περιλαμβάνει και Χάμες και Μαντσίνη και Κούτρι και βεβαίως και Μαρσέλο. Γιατί χθες στραφήκαμε κυρίως στην περίπτωση Μαρσέλο και Βερσάλικο. Θα ξαναέχουμε λίγο μια αναφορά στο όνομα του Βραζιλιάνου που προκύπτουν έτσι διάφορα μικρά πραγματάκια. Τα οποία θα τα αναλύσουμε και να δούμε τελικά πώς διαμορφώνεται το μεταγραφικό πεδίο του Ολυμπιακού. Γιατί βρισκόμαστε σε μια μίνι προετοιμασία όχι μόνο των παιχτών,
ναι,
αλλά και διεργασιών. Σαν να είμαστε σε καλοκαίρι σχετικά με μεταγραφικές κινήσεις από τώρα, άσχετα αν περιμένουμε το Γενάρη.
Σε σχέση με τους υπόλοιπους του Big Five, ο Ολυμπιακός έχει την περισσότερη δουλειά να κάνει. Και να εξεγειάνει το ρόστερ του και να επιχειρήσει με προσθήκες να του δώσει μια ισορροπία.
Ναι, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την περίπτωση που προέκυψε και χθες το βράδυ και τα λέγαμε και στην Ερασπορ, με τον Λεωνάρντο Κούτρι καταρχάς, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν πολύ κοντά στη Ράκοφ, αλλά τελικά η Πογκόν είναι αυτή που έκανε την ίστατη στιγμή την καλύτερη προσφορά και ο παίχτης θα πάει εκεί ως ελεύθερος. Άρα ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν και σιγά σιγά βλέπουμε την πρώτη κίνηση αποσυμφόρησης ενός ιδιαίτερα μεγάλου ρόστερ σε σχέση με αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει κινητικότητα και για τον De La Fuente. Βέβαια, το κινητικότητα σημαίνει να βρεθεί ομάδα, να ικανοποιηθούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και του παίχτη και του Ολυμπιακού.
Γιάννη, ο De La Fuente δανεικός δεν ήταν. Δανεικός δεν είναι, ναι, από τη Μαρσέγ δεν είναι.
Σωστά.
Ναι.
Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που δεν είναι εύκολο να εξεταστεί. Όπως επίσης δυσκολίες.
Όχι, ξέρετε, και γιατί μένω τώρα στον De La Fuente. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα του Ολυμπιακού να διακόψει μονομερό στον δανεισμό.
Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό.
Επειδή το έχει αναφέρει κάποιες... και ο πρόεδρος της Μαρσέιγ ότι θα κοιτάξουμε να βρούμε μια άλλη λύση για τον De La Fuente.
Γι' αυτό υπάρχουν ρήτρες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν από όλες τις πλευρές. Οπότε θα δούμε όταν υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πλευρές, γιατί είναι μόνο η μία ή η άλλη, μάλλον είναι και αυτή του παίχτη με τον ατζέντη που θέλει το καλύτερο δυνατό για τον πελάτη του. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο εξετάζεται σοβαρά και αυτό, να δούμε τι γίνεται. Και παράλληλα, επειδή έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις για την περίπτωση του Ίτζο, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα της Ευρώπης ο συγκεκριμένος, παρά μόνο στην ασιατική αγορά. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια πρώτη ένδειξη. Κινητικότητα θα μπορούσαμε να πούμε, σαν διερευνητικές επαφές που αφορούν τον Νοτιοκορεάτη επιθετικό.
Ο Ιτζό είναι μια περίεργη ιστορία, ενώ έχει καλό όνομα στην διεθνή αγορά και χαρακτηρίζεται και ως σκόρερ. Δεν βγήκε καθόλου στον Ολυμπιακό, ενώ πήρε ευκαιρίες. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι δεν έπαιξε, δεν πήρε 90 λεπτά, δεν ξεκίνησε βασικός με τον Μίτσελ για παράδειγμα.
Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει εκεί γύρω στα τέλη Αυγούστου, όταν είχε γίνει γνωστό το όνομα του παίχτη, που φαινόταν ότι δεν πολύ ψήνονταν για τη χώρα μας.
Αλέσα.
Ναι. Ότι, γιατί και εγώ από τα όσα γνώριζα για το συγκεκριμένο παίχτη, ξέρα, φανταζόμουν ότι μπορούσε να βοηθήσει να είναι μια περίπτωση Μπακαμπού, εν πάση περιπτώσει. Αν θέλεις να το δούμε σαν προσφορά, εικόνα, κίνηση κτλ. Το θέμα είναι ότι στη δική μου λογική που προκύπτει έτσι και λίγο και από το ρεπορτάζ, είναι ότι ίσως και ο ίδιος να έδειχνε απρόθυμος να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Και ίσως αυτή η απροθυμία του να του βγήκε και στο αγωνιστικό κομμάτι που μέχρι στιγμής έχει περάσει και δεν έχει ακουμπήσει ο συγκεκριμένος παίχτης.
Τελείως διαφορετική προσέγγιση από τον Ινμπομ Χουάνγκ, έτσι, που έχει έρθει και είναι τρομερός.
Ακριβώς. Και μάλιστα συζητώντας και με συναδέλφους στις προάλλες, να θυμηθούν παρόμοια περίπτωση παίχτη στα χαφ που είχε Ολυμπιακός. Να πέφτει στο 6, να ανεβαίνει στο 8, σαν θέση μιλάω. Να έχει μια ποικιλία κινήσεων και γενικότερα πολύτιμη συνεισφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αδυνατούσαν να θυμηθούν. Δηλαδή να συγκεντρώνει ένας παίχτης τόσα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Για να καταλάβουμε λοιπόν πως ο έτερος Χουάνκ έχει βοηθήσει, έχει συμβάλει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό προκειμένου σιγά σιγά να ανεβάζει στροφές. Τώρα, μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του Χάμες Ροντρίγκες, που θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό, διότι από το Γενάρη, αν θελήσει, μπορεί να εξετάσει μια περίπτωση να πάει το καλοκαίρι κάπου αλλού, γιατί έχει ετήσιο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
Ένα συν ένα ή σκέτο ετήσιο.
Ένα. Ετήσιο.
Ένα σκέτο, εντάξει.
Ένα συν ένα έχει ο Μαρσέλο.
Α,
okay. Είναι ετήσιο το συμβόλαιο
του Χάμες.
Του Χάμες. Ο οποίος δείχνει με στιγμής αναγεννημένος, δείχνει να περνάει ωραία σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου δεν περνούσε καλά εκεί πέρα. Και ο ίδιος
έχει διάθεση για ποδόσφαιρο και δείχνει να έχει και φιλοδοξία. Το ζήτημα είναι, έχει φιλοδοξία να πετύχει πράγματα με τον Ολυμπιακό ή έχει φιλοδοξία να επιστρέψει στο top επίπεδο κορυφαίων πρωταθλημάτων αν δεχτεί κάποια πρόταση, ειδικά εφόσον λέμε ότι έχει ετήσιο συμβόλαιο, άρα μπορεί να πάει όπου θέλει ελεύθερος.
Κρατάω τη λέξη που είπες, διάθεση. Τη διάθεση έχει ο παίχτης να απολαύσει το ποδόσφαιρο με ωραία ζωή για τον ίδιο, για την οικογένειά του, σε αντίθεση με τα όσα πέρασε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η ένδειξη που έχουμε από τον Ολυμπιακό είναι ότι θα ήθελαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο άμεσα του παίχτη. Ο ίδιος δεν φαίνεται αρνητικός. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από τυχόν προτάσεις που θα έρθουν και θα σταθμιστούν. Απλά αναφέρω διαφορετικές περιπτώσεις για να ξέρουν και οι φίλοι που μας ακούνε του Ολυμπιακού πού ο Ολυμπιακός στοχεύει περισσότερο να κρατήσει κάποιους παίχτες και πού να τους αποδεσμεύσει. Και κλείνω με το υπάρχον υλικό που έχει στη διάθεσή του Μίτσελ με την περίπτωση του Μαρσέλο. Ολοένα και βγαίνουν μικρά πραγματάκια που δείχνουν ότι ο Μίτσελ δεν καίγεται να κρατήσει τον παίχτη. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Όπως έλεγα και χθες, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση να πεις ότι σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Έτσι. Πολλά θα εξαρτηθούν και εδώ από τη διάθεση του παίχτη να μπορέσει να δουλέψει σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι, να βοηθήσει και να δείξει στοιχεία από αυτά τα οποία ήλπιζαν και ελπίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όπως λέγαμε για τον Λουιτζό, όπως λέγαμε για τον Χάμες και για άλλες περιπτώσεις. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μίτσελ δεν καίγεται. Δεν είναι άμεση προτεραιότητα να τον κρατήσει, γιατί ίσως περισσότερο βαρύδι τον νιώθει στα αποδυτήρια με την έννοια του να έχει ένα παίχτη που ενδεχομένως να γκρινιάζει όταν μένει έξω, να δείχνει αυτή τη ραθυμία, να μην δείχνει αυτή την προθυμία του όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί από εκεί πέρα, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν και εκεί άμεσα με την περίπτωση του Μαρσέλο.
Γιάννη, για προτάσεις υπάρχουν για τον Μαρσέλο, επειδή όχι. Ακούμε από Τουρκία Μπεσίκτας, από MLS όχι. Για το καλοκαίρι, όχι.
Το είχαμε πει και πριν από 10 μέρες που είχε ακουστεί. Για το MLS όμως ήταν για το καλοκαίρι ένα αμερικανικό δημοσίευμα. Αναφέραμε και χθες αυτό για την Μπεσίκτας, που και εδώ είναι ένα δημοσίευμα τουρκικού μέσου, αλλά πέραν τούτου όχι. Το θέμα είναι και ποια είναι η πρόθεση και του Ολυμπιακού. Γι' αυτό εξετάζω, μιλώντας με ανθρώπους της ομάδας, να καταλάβουμε λίγο τι θέλουν να κάνουν, πάνω σε ποιους θέλουν να επενδύσουν, πώς θα κινηθούν για κάποιες άλλες περιπτώσεις, ακόμα και αν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, βλέπε Ουιτζο, ή αν είναι κάποια βαριά συμβόλαια, κάποια βαριά ονόματα στυλ Μαρσέλο. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω εγώ με το δικό μου κομμάτι των κινήσεων του Ολυμπιακού είναι ότι στην ατζέντα ανοιγκό, κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, ατζέντα ανοιγκό, είναι πολύ ψηλά ο Μαντσίνη. Μιλάω για τον επιθετικό του Άρη, που μάθαμε ότι πρόσφατα είχε και τα δικά του θέματα που έμεινε εκτός αποστολής, ο ίδιος διεκδικεί κάποια χρήματα. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος ήταν ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και μάλιστα, ενώ φαινόταν ότι ήταν πιο κοντά στην περίπτωση του Μαντσίνη, φάνηκε ότι ήθελε περισσότερο τον Καμαρά, ο Μίτσελ, και αυτή ήταν η σύγκριση μεταξύ των δύο, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε τον Καμαρά που ήρθε από τον Άρη, ίσως και να επιστρέψει στον Άρη ή να πηγαίνει κάπου αλλού, και να βλέπουμε τον Μαντσίνη να έρχεται και να παίρνει ρόλο και θέση σε μια φάση όπου ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί, δηλαδή και μαζί με τον Ελαραμπή και μαζί με τον Μπακαμπού, έναν παίχτη και γρήγορο και διδυτικό και να μπορεί να πατάει περιοχή και να βοηθάει και στο σκοράρισμα.
Άρα απαντάς και στο ερώτημα του φίλου αν κρίνουμε ότι ο Μαντσίνη μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, και ουσιαστικά βάζεις και ένα περίγραμμα που μπορεί πράγματι να απασχολήσει, αν σκεφτούμε και την επιθυμία του Άρη να πάρει πίσω τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, αν υπάρξει, ξέρεις, μια ανταλλαγή, δηλαδή γυρίσει ο Καμαρά, πάει ο Μαντσίνη.
Είναι στα υπόψη και αυτό. Ναι. Ο Αμπού για πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις δεν έπιασε. Ομολόγω ότι πέρα από το βαρύ βιογραφικό που τον συνόδευε, το ξέρεις και εσύ από τη θητεία ναι. του στην Αγγλία, που είχε πολύ καλό όνομα, όταν ήρθε στον Άρη δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει τον Άρη. Και πάντοτε είχα στο μυαλό μου, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, όταν δεν μπόρεσε να συνεισφέρει τα μέγιστα στον Άρη, θα μπορέσει στον Ολυμπιακό, που είναι πολλές και διαφορετικές οι απαιτήσεις και θα είναι πολύ μικρότερος ο χρόνος συμμετοχής για να αποδείξει κοινά τελικά που φάνηκε. Και μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ωφελήθηκε συγκριτικά με τον Αμπού Καμαρά όταν πήρε τον Γκρέι. Ένας παίχτης που στο ξεκίνημά του αναλογικά έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο.
Ερώτημα. Ναι. Ερώτημα που αφορά τον Βυρσάλικο. Ο Βυρσάλικο είναι επίσης στα παιδιά που δεν πρόσφεραν αυτά που περίμενε ο Ολυμπιακός στις κέρυες αυτές θέσεις των πλαγιών μπακ, με πολύ βαρύ συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο, με διετές συμβόλαιο εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε αν υπάρχουν προτάσεις για τον Βυρσάλικο? Θα δοθούν ευκαιρίες στον Ολυμπιακό? Θα κάνει υπομονή ο Μίτσελ? ή θα επιδιώξουν να λύσουν τη συνεργασία με κάποιο τρόπο.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες που ήταν στο στούντιο και ο Μπάμπης και συμφώνησε ότι τα πάντα έχουν να κάνουν από το θέμα υγείας, γιατί εδώ είναι ότι όσο και αν ήθελε ο παίκτης δεν μπορούσε.
Σωστό.
Έτσι,
είχε όμως ευπάθεια και τα τελευταία χρόνια στην Ατλέτικο έβγαζε προβλήματα.
Κοίταξε, γνώριζαν και την ευπάθεια, για παράδειγμα, που έχει στις θλάσεις και σε τέτοια μικρά προβλήματα ο Γκάριζ Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό.
Σωστό, σωστό.
Ήξεραν, ρίσκαραν και το διαχειρίστηκαν ανάλογα. Εδώ όμως είναι μια διαφορετική περίπτωση. Οπότε, αν ο παίχτης δείξει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν βλέπω τον λόγο πώς μπορεί να μείνει στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι διαφορετικά κεφάλαια ο κάθε παίχτης, εάν και εφόσον αποδεσμευτεί, γιατί δεν είναι απαραίτητα ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό γιατί δεν παίζει. Μπορεί να θέλει να παίξει, αλλά να μην μπορεί. Άρα, μένω σε αυτό που είπα χθες για τον Βρυσάλικο, χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι νεότερο, γιατί δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά που λέγαμε για τον Κροάτη δεξιόπιστο φυλακά.
Με τις επιλογές τώρα που κάνει ο Ολυμπιακός, μέσα από αυτό το ξεσκαρτάρισμα, δημιουργούνται και ανάγκες για δύο πλάγια μπακ, ένα αριστερά και ένα δεξιά.
Και έναν στόπερ.
Και στόπερ, ναι.
Και στόπερ.
Άρα, πάμε για μια αμυντική αναδόμηση ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είπες.
Ίσως και εκεί τελικά να είναι και η μεγαλύτερη ανάγκη του Ολυμπιακού.
Βέβαια, γιατί κοίταξε, το θέμα είναι ότι άρχισε να βρίσκει μια σταθερά στην άμυνα από τη στιγμή που βρήκε τον Πασχαλάκη στο τέρμα. Άρχισε να κρατάει το 0 και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό αυτό. Να μην δέχεται γκολ στο τέλος, να περιορίζει το πεδίο δράσης του αντιπάλου, να μην δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά και διαφορετικά τα μέτωπα στα οποία πρέπει να σταθεί, είτε λέγεται Σισε, είτε λέγεται Μπα, είτε λέγεται Σοκράτης, είτε λέγεται Ντόι. Ο ένας με λιγότερη εμπειρία, ο άλλος με λιγότερη προθυμία. Ο άλλος σε μια προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία που έχει και τα δικά του θέματα. Γι' αυτό όλα αυτά εξετάζονται και δίνεται προτεραιότητα στο πώς θα μπορέσει να δει κάποιες λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ριαμτσούκ και πώς θα μπορέσει να έχει έναν αξιόπιστο δεξιόπιστο φύλακα στη φυσική του θέση ως backup του Άβυλα, ο οποίος ήρθε, θυμίζω, ως backup του Βρυσάλικο και βλέπει τελικά πώς αντιστρέφονται οι ρόλοι.
Ναι.
Οπότε
ναι.
Θα το δούμε και αυτό μαζί με τον Στόπερ. Από εκεί ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Στην έναν επιθετικό στυλ Μαντσίνι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν προχωρήσει με το Μαντσίνι, θεωρώ ότι το μέλλον και του Αμπού Καμαρά και του Ιτζό είναι αβέβαιο. Οπότε, ο Ολυμπιακός και αριθμητικά, αν το δεις, θα χρειαστεί τουλάχιστον να παίξει, να σου πω και παραπάνω, σε αυτή τη θέση.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Τόσο καλά τακτοποιημένο, μας έλυσες όλες τις απορίες και των φίλων που έστειλαν τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.